Labdien, mani sauc Agnese Linka un priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas šīs dienas redzījuma klausītājus. Un mūsu sarunas temats šodien te uz skolēnu vasaras brīvlaika sliekšņa par drošību vasarā, par bērnu drošību. Un lai sekmētu bērnu drošību, mūsdienās ir iespējams aprīkoties ar dažādiem tehnoloģiju palīgiem, gan iegādāties īpašus viedpulksteņus, gan lejuplādēt dažādas mobīlo tālruņu lietotnes, kurās redzēt, kontrolēt bērnu atrašanās vietu un pārvietošanos, vai šādi var efektīvāk pasargāt bērnus no negadījumiem. To pārunāsim raidījuma pirmajā daļā, pēcāk atgādināsim arī vispārējo drošības ābeci, bērnu drošības ābeci vasaras periodam, kas jāatcerās mums vecākiem. Man viesi un sarunas dalībnieki šodien ir drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska. Labdien! Slimību, profilakses un kontroles centra direktora vietnieks, Rīgas Stradiņa universitātes docents un bērnu ārsts Dzintars Mozgis. Labdien! Slimību profilakses un kontroles centra veselības veicināšanas departamenta direktora Ilze Straume.
Labdien!
Un Kristīna Vilcāne, trīs bērnu, trīs dēlu mamma, kas arī piekritusi padalīties ar mums savā pieredzē. Labdien!
Labdien!
Un paldies, ka atradāt visu laiku atnākt šodien pie mums uz ģimenes studiju dalīties ar savām zināšanām. Atgādināšu, ka šodien, kā ierasts, mēs gaidīsim arī jūsu klausītāju komentārus, viedokļus un kādas piebildes par tēmu, ja jūs esat, piemēram, izvērtējuši veidus, kā ar kādu jauno tehnoloģiju palīdzību veicināt savu bērnu drošību, un jums par to ir kas sakāms, droši dariet to, varat mums piezvanīt 67225599 vai 67222888 vai arī nosūtīt ziņu mums Latvijas radio mājas lapā adresējot to radījumam ģimenes studiju vai arī atrakstīt e-pastā ģimene @latvijasradio.lv vai arī komentēt ģimenes studijas Twitter kontā. Nu, vienkārši sakot, jūsu bērnam ir vietpulkstenis, pastāstiet, kā tas darbojas. Tātad vispirms par šo te moderno tehnoloģiju piedāvājumu bērnam domāts gudrais pulkstenis. Arī tā droši vien var teikt. Kas tas ir un kā funkcionē? Māja, pastāstīsiet, lūdzu.
Nu, vietpulkstenis, kā mēs varam, protams, iedomāties, ir ierīce, jā, tehnoloģiska ierīce, ko pieslēdzam, vai nu pieslēdzam atsevi, nu, konkrētiem mobiliem tālrunim, tātad bērnu mobiliem tālrunim, savienojam kopā, vai atsevišķi, nu, ir arī tādi vietpulksteņi, kuriem ir savas simkarti ievietota un caur kuru var arī, nu, tiešo vienkārši izmantot kā tādu telefonu, jā, zvanīšanai. Un, nu, tas ir paredzēts, lai atvieglotu bērnu gaitas, lai atvieglotu vecākiem, tādu, nu, radītu to drošības sajūtu, redzēt, kur pārvietojas bērns, lai varētu bērnu sazvanīt. Vienlaicīgi ir arī, protams, dažādas papildu funkcijas, ir iespējams mērīt, teiksim, pulsu, sirds pukstus, jā, miega ilgumu un miega kvalitāti, nu, ir daudz un dažādas, protams, iespējas, un daudzi izmanto vietpulksteņus fiziskām aktivitātēm, bet ir, nu, kas galvenokārt, nu, lai nav katreiz jāpaņem telefons rokās, nu, tad paskatās, teiksim, kāds ēpasts ir atnācis, jā, to paskatās, vai īziņa kāda ir atnākusi, vai kas zvana, to var redzēt arī, nu, šajā pulkstenī.
Vai ir kāda atšķirība starp pieaugušiem un bērniem domātām šādām te precēm?
Nu, tā galvenā atšķirība, kas tieši tiek piedāvāts vecākiem iegādāties bērniem, ir bērnu varianti ir tādi ļoti, ļoti vienkāršoti. Nu, ir cevišķi mazāki bērni, kas vēl bērndārzu apmeklē, ja? Nu, tad ir, teiksim, piezvanīt mammai viena poga, piezvanīt tētim otra poga un, nu, saņemt zvanu, ja, un būtībā un SOS poga, ja, nu, kad tad ir kaut kāds trauksmes signāls, ko vecāki saņem savās ierīces. Un tie ir tieši bērniem, bet pārējie tur ir ļoti dažādās cenu kategorijās, atkarīgi, nu, ar dažādas kvalitātes, dažādas cenu kategorijas, un, nu, būtībā ir jāpavada gan ilgs laiks, izlasot, iepazīstoties ar to, ko mēs tagad dabūsim tur, un kas tad, nu, katram no mums ir nepieciešams.
Nu, jā. Es šajā ziņā esmu balta lapa, maniem bērniem vietpulksteņu nav, atzīšos, un tāpēc es gribu, lai jūs man palīdzat pamodelēt, kādas varētu būt tās situācijas, nu, kurās tāda ierīce varētu būt noderīga.
Nu, piemēram, es, protams, nu, pirms gadiem, jā, 20, 30, mūsu laikos, kad mēs augām, jā, kad nebija, es šobrīd tiešām reizēm skatoties, es abrīnoju tos vecākus, nu, kad ir jābūt ļoti, ļoti lielai spējai pilnībā uzticēties un paļauties, ka viss būs kārtībā, jā. Jo šobrīd, jā, nu, man, teiksim, tā izvēle, kāpēc dēlam, nu, tika nopirkts pavisam vienkāršs vietpulkstens, tāpēc, ka regulāri telefons tika ielikt somā, soma nolikta, un tad joši kaut kur ar draugiem. Stundu, divas, laiks pazūd, ja, pāri kaut kur, un mums ir sarunāts kaut kas, un man ir jāizbrauc viņam pakaļ vai jānoskaidro, kur viņš būs, un es viņu nevaru sazvanīt. Un, nu tad, lai nav jākašķējis, ja, par šo jautājumu, lai sirds mierīgi, viņam tajā brīdī, kad kaut kur somā salīdzinoši netālu zvana telefons, viņam uzvareiz vibrē pulkstens, viņš rāds tā, tagad mamma zvana, skriešu uz somu, skriešu, paņemšu telefonu, atbildēšu. Nu, tas vairāk tādam nolūkam būtībā viņam ir šis vietpulkstens.
Nav šī ierīce kā konkurents mobīlajam telefonam vai kā alternatīva mobīlajam telefonam, bet, nu, būtībā kā komplekts.
Kā komplekss tieši tā, pavisam vienkāršots variants.
Mammas ērtībai.
Jā, mammas ērtībai, jā, galvenokārt. Nu, viņam pašam arī, lai viņš redz, kas zvana un kad zvana.
Kristīne, jums ir trīs dēli, un jūs teicāt, jums arī ir pieredze ar šādu vietpulksteņa lietošanu, iegādi.
Jā, nu man pašai ir vietpulkstenis, un arī vecākajam puikam nu jau ir vietpulkstenis, un mums viņš ļoti darbojās man personīgi, ka no otras puses, kā māja stāstīja, viņa, lai varētu sazvanīt bērnu, man savukārt šis darbojās, lai bērns varētu sazvanīt mani. Piemēram, tajā brīdī, kad, nezinu, ir kaut kāda sapulce, tu visu laiku neskatīsies pulkstenī, vai tev kāds nezvanu, telefonā neskatīsies. Savukārt, ja pulkstenī es redzu uzreiz uzmetot aci, kad zvanu bērns, ok, pirmo reizi varbūt tās es varu noignorēt, jo, piemēram, nezinu, viņš zvanu pajautāt, ko ēst šodien, bet mums ir ģimenē tāds mazais likums sarunāts, ja tu zvani uzreiz otro reizi, tad ir neatliekams gadījums, ir obligāti jāceļ. Un šajā situācijā, nu, tas pulkstenis ir vienkārši ritīgs glābiņš, jo es uzreiz redzu, tā tad ir otrā reize, un es pamatu jebko, kas tajā brīdī ir, un es eju runāt ar savu bērnu.
Un jūs izstāstīsiet redzījumu gaitā, kāpēc jums ir ģimenē tapusi šāda vienošanās, bet to kā intrigu mēs paturēsim nedaudz vēlākam laikam, bet bērnam vietpulkstenis ir mobilā telefona vietā, lai viņš varētu jums piezvanīt?
Bērnam tas vairāk ir sportam. Mēs tā kā arī ar bērnu kopā mērojamies solīšu skaitā, ko mēs noejam katru dienu. Mums ir abiem vienāda pulksteņa, un līdz ar to viņš sistēmā redz, tātad mammai šodien ir 10 000, man tikai 7, ejo ārā staigāt. Nu, mums tas vairāk tāds fiziskās aktivitātes.
Jā, no kreisās puses flanga, no slimību profilakses kontrolas centra rāda speciālis tīkšķīšu saukšā. Jā, viņiem patīk šāda ziņa, bet... Vietpulkstenis puisim, vecākajiem puisim arī dzen paralēli mobilajam telefonam.
Paralēli, jā. Tas arī, piemēram, nezinu, kad viņš skrien sacensības, es redzu to trasi, kurā viņš skrien, un es varu just līdzi, tā kā.
Jā, labi. Ģimenes studija vaicāja vecāku viedokli arī sarunu grupā Facebook vietnē. Vai vērts vietpulksteni bērnam gādāt, teiksim, pirms skolas, bērnu dārza vecumā, vai arī tā varbūt kā mobilā telefona alternatīva vēlāk, un kāda ir pieredze vispār lietojot šīs ierīces, varbūt tiek dota priekšroka kādām mobilo telefona aplikācijām, kas, tā teikt, kontrolē bērnu, nosaka viņa atrašanās vietu vai piekļuvi internetam vai tam līdzīgi. Un, nu, ja vajag rezumēt, tad man jāsaka pārsvarā atbildēs valdīt tāds pozitīvs viedoklis par vietpulksteņu lietošanu vairākas mammas saka, ka viņas neredz vajadzību pirkt bērnam telefonu, jo to tāpat sasit, pazaudē vai nomet somā, nevar sazvanīt, un nu tad lieliski var iztikt bez telefona, bet ar šo pulksteni. Tad parādījās arī jautājumi no citām mamām par to, nu kā tad tā līdz 7 gadu vecumam, taču bērns nekur nemaz nedrīkst atrasties viens, kāpēc tad viņam pirmsskolas vecumā vajadzētu šādu iespēju sazināties ar vecākiem, tad ir minēts arguments, ka skolā ejot bērni paši grib dot priekšroku tieši mobilā telefona lietošanai, un tāpēc viņiem šis pulkstenis nav iekārojama izvēle, ja runa par vienu vai otru ierīci. Savukārt vēl daži vecāki atbalsta šāda veida tehnoloģiju lietojumu, norādot, ka mobilais telefons tomēr provocē vēlmi mācību laikā pievērsties spēlītēm, domāt par to, ko starpbrīdī varēs iesākt internetā, bet šāds pulkstenis savukārt netraucē, jo nepiedāvā ne spēles iespējas, ne internetu, nekādas citas WhatsApp saziņas, piemēram, iespējas, un nevajag starpbrīžos censties būt piekaltam ekrānam. Nu jā, un varbūt par šiem argumentiem domājot ir vēl kaut kas piebilstams. Tieši par alternatīvu mobilajam telefonam man likās, ka tie gan svarīgi argumenti.
Mainis. Es zinu arī pati, jā, man ir pāris ģimenes pazīstams, kur ir tas tad pirmās, otrās klases bērniem ir, nu, kā alternatīva mobiliem telefonam. Un es zinu, ka piemēram, mans dēls, nu, viņam ir draugi, divi brāļi, kur viņš vienmēr zvana jaunākajam, nevis tam, nu, vecākajam, kas ir viņa tas īstais draugs, bet viņš zvana jaunākajam brālim, tāpēc, ka zina, ka jaunākais brālis vienmēr pacels, jo viņam ir uz rokas, bet vecākajam brālim kaut kur ir nolikts tālrunis. Tas ir tāds no viņa savstarpējās komunikācijas, ja? Tāpēc laikā es pilnīgi piekrītu, nu, nevis piekrītu, bet es pilnīgi saprotu tos vecākus, kuri saka, ka pienāk tāds brīdis, kad vietpulkstenis vairs netiek izskatīts no bērnu puses kā alternatīvu mobiliem tālrunim, nu, jo viņam tas svarīgi.
Tas ir tas tās, ka visiem ir mobīlie, nu, lai viņš nebūtu ierobežots savās iespējās.
Jā, bet par to, ka bērndārza vecuma bērniem nevajag, es piekrītu, jo tiešām Latvijas likumdošana pasaka, ka līdz 7 gadu vecumam ir bērniem jāuzturas kāda pieaugušā uzraudzībā un nu, manuprāt, tomēr, jo vairāk mēs varam attālināt to brīdi, kad bērns ļoti daudz sēž ierīcēs, tad, nu, tas vietpulksteņa nenopirkšana ir viens no šiem soļiem, ja, nu, ka bērns tomēr ļoti daudz neizmanto. Kas attiec uz skolas vidu un to, ka traucē tālruņi, tam es gluži nepiekritīšu, jo tad ļoti liela loma spēlē skolas administrācijas lēmumu par to, vai starpbrīžos bērniem drīkst būt rokās mobīlie tālruņi vai nedrīkst, vai, jo ir nosacījumi vairākās skolās, kur no 8:00 līdz 3:00 bērniem nedrīkst atrasties telefons rokās. Ja ierauga, tad šie tālruņi tiek noņemti un pēc tam vecākiem izsniegti, lai vecāki brauc pakaļ šiem tālruņiem, līdz ar to nevajadzētu te būt problēmai.
Jā, es arī lasīju tajā pašā sarunu fórumā pie šī mūsu uzdotā jautājuma, kur kāda mamma izteicās, ka viņai tas vairo viņas sirds drošību, sirds mieru un viņas tādu izpratni par to, ka bērns ir drošība arī, piemēram, publiskos pasākumos, kaut kur dodoties kopā ar bērnu, 3-gadīgam un 4-gadīgam bērnam, viņa šādas pulkstentiņus liek ap roku. Pavisam
nē, nu, vai nu pulkstentiņš, vai nu zīmīt ar vecāku tālruņu numuru, nu, tas ir otrs variants, nu. Protams, drošība jāpadomā.
Nu, mēs savējiem iemācījām mammas numuru no galvas, sākot jau no tā brīža, kad viņš vispār cipars māk skaitīt. Tā kā tas ir īstenībā arī glābis reizēm. Tu pasaki, nu, tad publiskā pasākumā pieeja jebkuram, kas, nezinu, tirgo kafiju, palūdzu pazvanīt. Un, nu, tā ir bijis.
Mēs turpināsim sarunu noklausoties kādu ierakstu, kurā izteikt viedokli par vietpulksteņiem, lietotnēm un citām iespējām bērnu drošības sekmēšanā. Mēs aicinājām jauno tehnoloģiju apskatnieku Kristaps Kuteli, kurš skaidro, kam jāpievērš uzmanību šādu ierīci iegādāties plānojot. Paklausīsimies.
Ar tiem pulksteņiem ir tā, ka tas, ko uzreiz gribētu vērst uzmanību, ka nevienmēr viss ir tik skaisti kā reklamē, un pirms iegādāties šādu ierīci būtu ļoti labi vienkārši pagūglēt, pameklēt informāciju, jo pēdējā gada laikā esmu lasījis un dzirdējis par vairākiem gadījumiem, kad šādu pulksteņu ražotāji vienkārši, nu, nekvalitatīvi dara savu darbu un, teiksim, noplūst kaut kādu informāciju, ja par šo pulksteņu, nezinu, atrašanās vietu vai uzlaust kaut kādu citu dati, var tik klāt, nu, pat ja mēs, nezinu, negribam domāt par to, ka mūsu dati kaut kur aizplūst, tad noteikti mēs negribētu, lai kāds svešs zina, kur mūsu šie te bērni vai radinieki staigā. Tāpēc ļoti pievēršam uzmanību, lai tas zīmols, ko mēs te vēlamies iegādāties produktu, lai tomēr ir kaut cik kvalitatīvs. Tagad tas gan vairāk runā par tiem, nu, no Ķīnas visādiem brīnumiem nopērkamajiem. Protams, ja mēs redzam veikalā te pats lokāli, ka tas pulkstenis maksā 100 vai vairāk eiro, tad noteikti būs un gudrinieki, kas teiks, ka, o, jā, es varu AliExpressā pasūtīt pa 15 dolāriem šādu te verķi. Un tad, nu, būs arī tā starpība, ka Ķīnas pusē neviens nedomā par drošību un kvalitāti šādiem te produktiem. Un tad, kad tam izbeigsies, tā neviens nekādas garantijas, tur nebūs vienkārši, nu, metīs laukā. Un atkal, šī ir tā ierīču kategorija, kuru mēs tomēr negribētu, lai tajā momentā, kad mēs nezinām, kur atrodas mūsu bērns, ka tā ierīce vēl izdomā arī izbeigties.
Ar kādām funkcijām vispār būtu jābūt aprīkotam šim pulkstenim? Nu, kam pievērst uzmanību man kā mammai, ja es kaut ko tādu apsvaru iegādāties savam bērnam?
Nu, man liekas, ka tur tad jo mazāk funkciju, kas ir labi norealizētas, tad jo labāk. Pamatlieta, protams, lai kvalitīvi spējam saprast atrašanās vietu. Tur ir iekšā iebūvēta vienkārši simkarta ieliekama. Svarīgi vienkārši, lai būtu uztverama. tā informācija par to atrašanās vietu, vai nav tā, ka tu iegāji kaut kādā telpā, skolā vai vēl kaut kur, un tad pēkšņi pazūd signāls un vairāk neko nevar izdarīt. Un tad otrā būtiskā lieta, tātad papildušai atrašanās vietas informācijai, ir iespēja sazināties, respektīvi runāt vai dzirdēt, starp to pulksteni runājot, teiksim, hei, nāc mājās, vai arī kur tu esi aizblandījies. Tās mums divi galvenās lietas. Papildus ir redzēti vēl arī, teiksim, ka ir atsevišķi tā saucamā sospoga, ja kaut kādā momentā tas bērns vai tas ir tas lokātājs saprot, ka ir kaut kāda problēma, lai viņš var piespiežot vienu pogu, uzreiz sēdīt signālu tad uz mums, uz to mobilo lietotni, kurā mēs visu sekojam šo te. Tur nevajag daudz tās funkcijas, bet labāk, lai tās dažas, kas ir svarīgas un labi nostrādātas un kvalitatīvi darbojas katru reizi, kad mums tās vajag.
Signāla stipruma vai baterijas darbības ilgumu jau droši vien mēs iepriekš nevarēsim noprognozēt.
Jā, bet tieši tāpēc arī ir tas, ko es saku, tad ja par Ķīnas lētusīšiem visādiem dīvainiešiem drīzāk arī nebūs atsauksmi nekur internetā, tad par tādiem zināmākiem zīmoliem vai tādiem vismaz, kas tiek tirgoti oficiāli Eiropā vai Amerikā, tur būs atsauksmes kaut kādas. Tie, kas ir Latvijā bijuši tirgoti no viena operātora piedāvājumā, kas bija pagājušo vasaru, tos arī mēs, kurs ar savai aprakstījām, tad, nu, kad mēs redzējām, kādi tur ir plusi, kādi tur ir mīnusi, kā tas darbojas, nu, tur arī nebija visbaigi ideāli. Tad vienkārši izpētam šīs ierīces, pagooglējam, pameklējam informāciju, jo, ja tā ir drošības ierīce, tad labāk, lai tā darbojas, un sistēma darbojas. Savādāk, ka nav jēgas.
Protams, kāda ir šāda vietpulksteņa atšķirība no mobilā telefona?
Savā ziņā ļoti līdzīgas ierīces, arī tas pulkstenis ar to sakaru, funkcija tāpat ir, nu, tas pats telefons ir. Tikai tā šķība ir tāda, ka, ja telefonu mēs varam kaut kur nedzirdēt vai nomest kaut kur somā vai vienkārši tos arī zog, bērniem ir tīpaši, tad šāds tā pulkstenis vienkārši viņš uz rokas ir uzlikts, un, ja nāk kaut kāds zvans, viņš tāpat tur vibrē, nu, vai pīkst, ja ir iestatīts tā, un tur vienkārši, manuprāt, pulkstenī ņems nost tas bērns retāk, un, nu, bez lielas vajadzības nekā telefonu var pazaudēt kaut kur pamanāmāks būs pulkstenis. Un lietojamāks tādējādi.
Vai jūs uzskatat, ka alternatīva šīm funkcijām varētu būt arī kādas kontrolas aplikācijas, ko mēs varam lejuplādēt bērna mobilajā telefonā un saprast, kur viņš atrodas?
Protams, un daļā gadījumā es pat teiktu, ka tas būtu, nu, tīpaši varbūt drusku lielāku bērnu gadījumā, pat prātīgāk. Vienīgais tur arī ieteikums izvēlēties nevis kaut kādus nesaprotamus programmu izstrādātājus un programmas, par kurām nav nekāda atsaukšņa. Pamatā, ja vispētīt, ko piedāvā, tad, nu, ja tas ir Android telefons, kādi ir Google risinājumi, tieši, nu, tā kontrolē un ģimenes iestatījumiem, ja tas ir iPhones, tad ko Apple piedāvā, jo katra no šiem te lielajiem ražotājiem, tehnoloģiju gigantiem, ar katru gadu ar vien vairāk tomēr strādā tajā jomā un piedāvā kaut kādus kontroles risinājumus, kas ir pieejami arī, nu, mums parastajiem lietotājiem. Sākam tad ar tām funkcijām, kas ir pieejams, kas ir iebūvētas jau pašos telefonos iekšā, jo kā likums bērni jau arī nav nekādi vakarēji, ja mēs uzliksim kaut kādas brīnumus, viņu visai ātri mēģinās atkost, kā apiet, kā izslēgt tās programmas un kaut kādas mazāku izstrādātāju programmu taļā gadījumu var arī izslēgt vai vismaz nobloķēt, tā ka mēs tur neko nevarēsim izsekot tiem bērniem.
Tātad paldies Kristapam Skotelim, vēl tad trīs vārdos par viņa teikto. Šī te sospogas opcija ir kādreiz jūsu bērni lietojuši to? Ir tāda vispār telefonam?
Nē, īsti nav bijis vajadzība, jā, pēc sospogas.
Paldies Dievam.
Labi, ka tā,
vai ne? Jā. Es domāju par to, ka vietpulkstenis bērna drošībai, vismaz, nu, šis te mūsu rādījuma sākumā pieteiktais temats, nu, īsti pagaidām neiztur kritiku, jo es pie sevis domāju arī par to, ka, ja, nu, nedod Dievs, kāds gribēs bērnu nolaupīt vai kaut ko viņam sliktu nodarīt, tad iespējams tas pulkstenis būs pirmais, no kā tāds ļaundaris gribēs atbrīvoties.
Manuprāt, ka daļa, es pieļauju, ka man mazliet mulsina tas, nu, tā vēlme, reiziem vecākam ļoti liela vēlme ir uzlikt to pulksteni, lai izsekotu bērnu, lai it kā rūpējoties par drošību, tāpat laikā man šķiet, ka nevis man šķiet, bet es esmu pārliecināta, ka daudz drošāk bērnam ir iemācīties pamat noteikums, kā reaģēt dažādās situācijās, nevis paļauties uz to, ka, nu, man tagad piespiedīšu sospogu un viss notiks, ja, un līdz ar to, nu, tas vietpulkstenis var būt kā viens no papildu elementiem bērnu vispārējā izpratnē par to, kā būtu jārīkojas dažādās situācijās. Viens no papildu nelieliem elementiem, uz ko nevajadzētu uz tehnoloģijām nu, tā pilnībā paļauties, jo, kā Kristaps arī minēja, nu, ir šīs jā, dažādas kvalitātes un nu, no vēlamā gaidītā rezultāta mēs saņemam pretī kaut ko pilnīgi citu, kas vairāk mūls un vairāk satrauc nekā tiešām. Rezultāti.
No. Jums, laikam, tīk,
man ir tieši tāda pieredze, jā, kad klausījos, ko Skutelis teica, un jā, mēs arī tad, kad vecākais dēls sāk iet pirmajā klasē, domājām, nu jā, savai drošībai nopirksim viņam kaut kādu to pulksteni, un tieši ar tādu attieksmi kaut kādu, ja būs labi, nopirksim labāku. Pasūtījām tieši tādu burvīgu Ķīnas elementu, kurš beigās it kā bērnam jābūt skolā, un tu skaties aplikācijā, un viņš ir kaut kur pie veikala, un tu saproti, ka pirmklasnieku pat neizlaiž ārā stundās. Un tajā brīdī es sapratu, nē, šī ierīce man rada vairāk stresu nekā mieru, un tad mēs drīzāk otrādi tiešām noņēmām visu to un runājām par tām drošības lietām. Nu, tiešām, ja beidzās stundas, tu pazvani, tad tu ej uz centriņu, piemēram, tad es zinu, ka tu esi centriņā, nu tā, vairāk tādas lietas, nekā vienkārši uzticēties akli kaut kādai aplikācijai, kur rāda, ka tev bērns ir nez kur.
Jā, es arī domājot par šīm viedierīcēm un to piedāvātajām bērnu izsakošanas iespējām, domāju, kur paliek bērnu un vecāku savstarpējā uzticēšanās, ir īpaši, ja mēs runājam par to, pie kā mēs nonācām telefonu intervijas beigās, ka bērni jau nav vakarēji, viņi mēģinās atslēgt mūsu viņiem uzliktās izsakošanas ierīces. Arī mūsu klausītāja Inga raksta, ka mamma zinu, ir jau grūti pilnībā uzticēties bērniem, jo bail par visu ko, kas var notikt, bet tā izsakošana ar pulksteņiem vai telefoniem man liekas tomēr pārspīlēt. Es ne par sportu un tam līdzīgi, bet par ikdienas dzīvi, raksta Inga.
Tieši tā, mēs jau mācam tiem bērniem to lielo dzīvi, nevis to, kad redz, kur mamma ir vienā spogas attālumā. Nu, tomēr nu, tev ir jāzina, ka nezinu, tu nedrīksti kāpt svešinieku mašīnā vai ka tu nedrīksti blandīties riņķī apkārt. Nu, tas viss ir iemācāms, nevis kontrolējams kā tādus mazos robotiņus.
Vienīgi jautājums par to, ka jūsu bērniem pagaidām vēl vecākajiem puišiem 10 un 11 un nevar zināt, kas būs pēc 3-4 gadiem.
Protams.
Tad, zels un plauks īstais pusauģu vecums. Un tā vēlme blandīties varbūt augs augumā.
Bet tad viņi tiešām ņems un izslēgs visu ārā, jo tiešām, nu, mēģinot atrast kaut vai dažādas satura filtru programmas internetā, meklētāju programmās, nevis populārākais meklēšanas frāze ir, kā uzlikt šo programmu, bet kā noņemt, jo nu, jaunieši bērni, protams, daudz labāk orientējas tehnoloģijas tieši ierīcēs, un viņi sameklē, atrod video, instrukciju video YouTube un noņem. Noņem visu, ko vecāki tur centušies, tāpēc nu, tur ļoti ir jārunā un jāstāsta vairāk. Bet tāpat laikā, protams, tehnoloģijas arī palīdz un atvieglo nu, situāciju. Nu, piemēram, ir gadījies, jā, ka bērns iekāp ne tajā autobusā vai iekāpja autobusā vienkārši ne pretējā virzienā un aizbrauc ne, pilnīgi uz citu pusi, nevis tur, kur viņam ir jābūt. Un viņš saprot, viņš nezvana nekādu draugu neceļ, viņš saprot, ka viņš nav tur, kur ir. Viņš ieslēdz savā mobilajā tālrunī, gan ieslēdz paskatās, kur viņš atrodas tajā brīdī. Tad viņš zina ielas nosaukumu, kur viņam ir jābūt. Tad viņš iet satiksmes mājaslapā, noskaidro, ar kuru transportu viņš tur var nokļūt, aiziet uz pieturu, aizbrauc un pats nokļūst. Beigās nu, viņam nu, nav jāstāv stūri un jāraud. Jā? Nu, putībā šī ierīce palīdz arī ļoti labi norientēties un tikt galā. Nu, labi, pusstundu vēlāk nokļuva vietā, kur bija jābūt. Bet nu, vismaz neapjuka un mācēja izmantot arī nu, sev par labu.
Jā. Es saprotu, ka tā jūs personīgā pieredze.
Jā, personīgā pieredze.
Nu, lūk, nu, labi, mammiņa tā tad darbu ir izdarījusi, laikam iemācot šo te visu. Es atgādināšu, ka gaidām arī jūsu klausītāju komentārus. Mēs pēc brīža turpināsim šo sarunu ģimenes studijā par bērnu drošības ABC tieši vasarā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un ģimenes studijā šodien par bērnu drošību no vietpulksteņiem un jauno tehnoloģiju apskats pāriesim pie vispārēja drošības ABC. Ko dar atcerēties skolēnu brīvlaikam tuvojoties? Mani sarunu biedri bērnu ārsts Zintars Mozgis, slimību profilaks kontrolas centra pārstāvi Ilze Straume, trīs bērnu māma Kristīna Vilcāna un drošāk internetu centras vadītāja Maika Tkovski joprojām ar mums. Es varbūt sākšu ar Kristīnas stāstu, kāda jums ir pieredze. Runājot par krīzes situācijām, par bērnu drošību, par situāciju, kurā bērni, kuriem vecums to jau atļauj, bija atstāti mājās vieni.
Jā, tas mums bija augusta pašas beigas, kad lielie puikas bija vieni paši mājās. Pagājušā vasara sanāk attiecīgi 10 un 9 gadi. Un bija kaut kāds brīdis, it kā prātīgi puikas un viss forši, bet neko jau nevar paredzēt. Un tad vidējais dēls skrēja mājās iekšā, viņi kaut ko spēlējās ar ūdeni un lielais skrēja pakaļ. Un tad vidējais aizcirta terases durvis un lielais, nu, izgāja cauri durvīm.
Nenobremzēja.
Diemžēl durvis izsprāga un stiklī šķīda uz visām pusēm, un tajā brīdī, nu, vecākais dēls pamatīgi sagriezās. Un kas notiek tajā brīdī? Tajā brīdī bērns nedomā par 113 un tam līdzīgi bērnam pirmais, kā saka, drošības garants ir mamma, un tā mamma ceļ telefonu, kā jau mums bija sarunāts, kad ja bērns zvana divas reizes, tad vienalga, kas notiek, es ceļu vienmēr telefonu. Nu, man palēmējās, es cēlu ar pirmo reizi, un bija lietas, kas mums bija izrunātas, kas kā jāuzvedās, ka jāsiņo, tad pirmais ir jāaptur asiņošana, nevis jāskatās, kas noticis vai ko kā. Bet mums nebija izrunāts, ka šādā brīdī tev ir jābūt īsam un konkrētam, un tajā brīdī zvanīja vidējais puika man, un tas, ko viņš stāstīja, bija emocijām pilns stāsts par to, ka brālim ir kāja vaļā, asinis pa visu māju, un neko nevarēja pateikt sīkāk, un līdz ar to man bija tikai tik daudz informācijas, cik kāja vaļā, asinis pa visu māju. Un es zvanu ātrai palīdzībai, un ātrajā palīdzībā tika fiksēts kā iespējams viltus izsaukums, tāpēc, ka es nevarēju pateikt neko. Viņiem rādījās, ka es zvanu no Rīgas, bērni Baldonē, un tā sajūta, nu, pēc tam mēs ilgi un dikti runājām, emocijas nost, viss vienmēr ir jāsaka precīzi, kas ir noticis. Un tad arī jāsaglabā vēsts prāts, un tad, kas mums nebija, mums mājās bija vienmēr tikai mazie plākstarīši kaut kādi, un šajā situācijā, nu, tas nebūtu varējis palīdzēt, un tad man ir lepnums par lielo puiku, kurš vienkārši paņēma virtuves dvieli, aptina apkārt kājai.
Pats sev,
jo brālis bija apjucis un bļāva un pilnīgi tādā satraukumā nevarēja savākties. Lielais izdzīvošanas instinkts, acīm redzot, nostrādāja, viņš satina sev to kāju, vidējo norīkoja, tagad nes man skoču, aptina ar skoču un tādā veidā, un tajā brīdī tikai viņš sāka, nu, kā saka, nu, laisties jau tādā. Un ko viņi neizdarīja, arī mēs ar bērniem it kā bijām runājuši, bet vienmēr ir jāsauc palīgā. Un jāsauc vienalga, cik apkārt vien ir cilvēki. Mums apkārt nav daudz kaimiņu, mēs privāti mājām, bet jebkurā gadījumā viņi bija tik koncentrējušies uz sevi tajā brīdī, ka viņi neaizdomājās, ka ir jāsauc palīdzību. Un tad es zvanīju visiem iespējamiem, ko es vien varēju apkārt sazvanīt, un palēmējās, kad bija kas atbrauc ātrāk nekā es. Un vēl kaut kādas lietas, kas mums palika tajā, nu, piemēram, man pašai, es braucu un es tiešām neievēroju nekādus sastrēgumus, mēģināju apbraukt, un tas man totāli mainīja izpratni vispār par to, nu, ka ir jāpalaiž cilvēks sastrēgumā, jo iespējams, ka tas nav kārtējais kretīns, kas kaut kur mēģina ielikt.
Spraucās.
Jā, ka īstenībā ir neatliekama situācija. Un vēl viena lieta, bērns nolika. Tad, kad viņš man pazvanīja, to visu izstāstīja, viņš nolika klausuli, un pēc tam es vairs nevarēju viņu sazvanīt, un es paliku neziņā īstenībā 40 minūšu garumā, nesaprotot, kas mājās notiek, un tas tā ir vēl viena lieta, ka, ja mēs, nu, sazvanim mammu, viss, lai tas telefons stāv kaut vai malā vienalga, kur, jo būs, kur paprasīt palīdzību, vai...
Bet, nu, nelikt nost klausu, jā, nepārtraukt nelikt šo savienojumu.
Jo es, principā, varu ātro palīdzību izsaukt, atstājot zvanu ar bērnu aktīvu. Un tā, tas, kā saka, drausmīga pieredze, bet ar tik daudz mācībām, kuras īstenībā noderēja arī pēc tam pārējiem, jo mēs runājām gan ar bērnu draugiem, gan vispār ar visām savām draudzinēm pārunājām, cik ļoti mums maz ir sarunu ar bērniem par šādām lietām, jo vienmēr ir sajūta, ar mums jau nekas tāds nenotiks. Tā.
Kā jūs varat komentēt šo dzirdēto stāstu? Bērna rīcība krīzes situācijā, un kas bērnam ir jāiemāca, kā paredzēt neparedzamo būtībā, pamatlietas kaut kādas.
izcils jautājums. Bērni, mēs būtu dažādi no zīdaiņa, bet līdz 18 gadiem.
Mums ir jāpieņem, ka mēs ar likumu paklausīgiem vecākiem tomēr runājam, jo bērni līdz 7 gadu vecumam pēc Latvijas likumdošanas nedrīkst atrasties vieni mājās, un dod Dievs, kaut un tas tiktu ievērots. Ja nē, tad, protams, tas ir darbs jau citām iestādēm, bet tā tad bērni no 7 uz augšu.
Saprotams, jā, bet no atbilstoši bērna briedumam un vecumam, tie būs tie pareizie vārdi. Katrā vecumā ir jāmācas savas gudrības, savas zināšanas, bet tas mammas stāsts, patiesības sekot, ir ļoti labs par to, ka šeit kaut kādas pirmās palīdzības iemaņas bija iemācītas, un patiesības sekot, tā ir lieta, kas jāmācās katram, mammai, skolotājiem, ārstam, žurnālistam, pilnīgi visiem mācītājiem. Visiem jāmāk sniegt sev un savam tuvākajiem pirmo palīdzību. Un šajā situācijā noteikti ļoti, ļoti adekvāta rīcība, uzslavējama adekvāta rīcība, noteikti novērs kaut kādas iespējamas komplikācijas, kuras neapšaubām varēja attīstīties. Labi, ka viss labi beidzas. Tāpat laikā, protams, nereti ir novērojams kaut kādas muļķības, kā žņauglikšana vai kaut kas tam līdzīgs, kas ir galīgi nepareizi, jo it sevišķi žņauglikšana pie asiņošanas, lai es pieminu to, tomēr drīzāk veicinu šo asiņošanu, nekā to novērš. Bet mums droši vien vairāk vajadzētu runāt nevis par varbūt pašas pirmās palīdzības sniegšanu, kas neapšaubām būtiski, bet par drošības veicināšanu. Mm. Un tas ir vienkāršas lietas, patiesības sakot, kaut kādas uzlīmes vai kaut kādi atsaukstumā redzamas lietas, lai atcerētos, ka šeit ir tās stikla durvis. Kadreiz nepiedomājam pie tiem asiem galda stūriem vai telpu iekārtojam vai vidas, un turklāt atkal vērsīšu to uzmanību, ka katrs bērns nav vienāda auguma, viņi mēdz atšķirties pēc auguma. Tad tā vide viņa pasaulītei divgadīgam vai viengadīgam noteikti atšķirsies no septiņgadīgam.
Nu jā, bet tā vidas piemērošana, manuprāt, ir tik visaptvarošs process, ka simtprocentīgi to nekad nav iespējams paveikt. Es nezinu, mana meita izmežģīja kāju, sēdēja uz palodas, aizbēdz uz kāju uz radiatoru. Nu, tur nav iespējams nopakot to.
Ir tās kaut kādas pamatlietas, ko var darīt. Un tas ir, protams, arī atkarīgs, ka no tā katra bērna tieši tā no vecuma, ja zīdēniem tās drošības pasākumi, tās mājas vidē būs vieni, tiešām tie asie galda stūri un neatstāt viņa, teiksim, pieejamības zonā tās lietas, kas viņam var kaitēt. Tur var ļoti, ļoti, ļoti daudz stāstīt. Un
atkal par bērniem, kas paliek vienu mājās jau, kas ir no septiņiem.
Jā, nu tā ir, ka bērni lielākoties traumas gūst mājās vai pieaugot vecumam, tad jau tās ir kāds atpūtas zona vai arī, teiksim, rotaļu laukums vai arī mācību iestādes skolas un tā. Tā kā jā, protams, ka ar lielākiem bērniem es arī tā domāju, kas tad ir tās lietas, ko vajadzētu vasarā varbūt atcerēties. Manuprāt, tā ir drošība pie ūdens. Viss, kas ar to saistīts, no, teiksim, gan droša peldēšanās kā tāda, nebūt pārgalvīgam, varbūt neskriet, nemēģināt pierādīt ar draugiem kaut kur sacensties, pārpeldēt kaut ko tādas lietas, neskriet sakars šiem ūdenī un neiet varbūt arī nu, tādās vietās, kur jau ir zināms, ka tur nu, vispār nevajadzētu iet vietās, kas nav oficiālās peldvietas, bet protams, ka nu, katrā apdzīvotā vietā ir noteikti kaut kāda vieta, kur visi parasti iet peldēties, bet tad, nu, teiksim, arī jūrā, piemēram, ja tur, kur jau ir zināms, kad ir bīstamas vietas, nu, tad vismaz nevajadzētu bez kaut kāda pieaugušā klātbūtnes, tad arī bērniem tur iet, un ja iet, tad arī, teiksim, pieaugušajiem arī skatīties, kas notiek, jo bērni, teiksim, arī var peldoties, tas var vispār neizskatīties, ka viņš slīkst, viņš tur varbūt izskatās, ka viņš tur plunčājas, bet īstenībā viņš slīkst. Bet tas būtu par peldēšanos, vēl par ūdenī lekšanu uz galvas arī pusauģi jau sāk pierādīt viens otram, kad kā skaistāk ielikt vai slaidāk lēcienu, bet
no augstākas
vietas, un to arī noteikti nevajadzētu darīt, jo nekad nevar zināt, pat ja tur ir lekts visu mūžu, un ar vecāki tēvs ir lēcis, un tagad dēls tur lekts, tad nekad nevar zināt, kas tur būs apakšā, varbūt, ka tur ir kāds koks vai akmens, vai vienkārši tā upes gultne ir mainīsies, un vienkārši kāju var paslīdēt, jo mums pagājuši gadu mēs īstenojam arī kampaņu par šo lēkšana ūdenī uz galvas, un tur tieši arī šie galvenie varoņi kampaņā bija tieši cilvēki, kuri vienkārši viņam bija, teiksim, viņš lec zināmā vietā, viņam paslīd kāju, un viņš ielec neveiksmīgā leņķi, un viņš nokļūst ratiņkrēslā, un tas ir viens brīdis jauna cilvēka dzīvē, kuru vairs pēc tam nevar mainīt, tā nav, teiksim, varbūt kājas sagriezta vai salausta vai kas tas ir mugurkauls, ko atpakaļ ārsti, lai cik viņi būtu prasmīgi, viņi nevar to atjaunot, un cilvēks paliek ratiņkrēslā. Un jā, tad lēkšana ūdenī nevajadzētu katrā ziņā ne pieaugušiem, ne bērnam liekt ūdenī uz galvas, vislabāk, visdrošāk ir ieiet pašam, ja ir vēlme peldēties, jo, nu, tas, teiksim, Latvija, diemžēl, izceļās ar to arī, ka mums ir šie gadījumi, kad cilvēki šādā veidā gūst traumas, un citas valstis vispār, nezinu, šādus, teiksim, šādas traumas nepazīst. Un tad bez teiksim, peldēšanās arī noteikti viss, kas ir saistīts ar ceļu, drošību ceļa un drošību, teiksim, braucot ar velo, ar skrituļu slidām, arī esot uz ceļa. Protams, ka mašīnā piesprādzēšanās tas ir obligāti vienmēr visiem. Visos gadījumos neatkarīgi no tā, cik kur tālu brauc un tam līdzīgi. Un tas, kas, jā, tad ķiveres un viss ir drošības pasākumi. Bet arī, protams, izrunājot, jo droši vien, ka, nu, ja tur vienkārši tas tiks pateikts, ka tev ir jāliek, bet mēs pārējie pieaugušie neliekam ķiveres, tad arī, nu, tam būtu jānāk, jā, tā kā no ģimenes. Un vēl batuti, es domāju, ka arī batuti ir...
Jā, batuta sezona ir sākusies.
Jā, tas ir arī tas, kas vasarā ķirurgiem droši vien sagādā daudz darba.
Ir nākus klāt jauna tehnoloģija, skrējritenis. Skrējritenis ir atnācis Latvijā. Un patiesību sakot, jā, pagaidām jau vēl nekāda statistika nav iespējama, jo viņš ir ienācis te pirms gada.
Arī, jā, es domāju, tas elektroskos
ar
ātrumu.
Bet ātrums tur ir pietiekams, lai būtu nepatikšanas. Tā kā arī šajā gadījumā noteikti ceļsargi, roku sargi un galvenokārt. Ķiveri galvenokārt. Ķiveri ir būtiski. Paldies Dievam. Vai paldies slimību profilaks kontrolas centra veselības veicināšanas departamentam un pragmatiskiem vecākiem galvas traumu statistika iepriekšējos gados ir jūtami mazinājusies. Taču tā tas nav visās vietās. Ir signāli par to, ka mums ir drusku mazāk sakoduši suņi un drusku citiņi mazāk gūtās galvas traumas, bet joprojām trauma ir gana daudz.
Un kuras līknes, piedodiet, saglabājās vai iet uz augšu, varbūt nāk prātā?
Nāk prātā, protams, tas, ka viengadīgo bērnu traumatismu līmenis ir ļoti augsts. Tātad mēs tomēr nepietiekoši piedomājam pie tās vides, ko redz viengadīgais bērns.
Pie mazuļiem.
Pie mazuļiem, kas vairs nav zīdaiņi, bet kuri sāk staigāt.
Mm-hmm. Nu, skolas vecuma bērni.
Skolas vecuma bērniem būtībā ir pozitīvas tendences. Gan ir mazāk narkotiskās vielas saindēšanās, gan ir mazāk šo galvas smadzeņu satricinājumu. Ir mazāk apsaldējumu, ir mazāk, nedaudz mazāk apdegumu. Bet kopējais lūzums, asitumu un šādu. Ja, protams, tur ir jautājums ir par reģistrēšanu, cik sensitīvi ir šie dati, jo to tā precīzi nevar pateikt, bet viņš joprojām ir salīdzinoši augsts. salīdzinoši. Nu,
nekad jau nebūs arī tā, ja mēs gribam veselus, aktīvus bērnus, nekad nebūs tā, ka neviens nekritīs, nesitīsies un neko nelauzīs. Tikai tad, ja viņi porolonā staigās ietīt, viss
caur. Ir kaut kādas lietas, ko droši vien var ievērot, vai ne tie paši batuti, ja
nu, tur ir tīklus
apkārt, tur jābūt noteikti ir aizsarg tīklam un pa vienam. Ja tur lēkā, tad lēkā pa vienam un arī, protams, nemēģina viens otram pierādīt, cik var augstu uzlikt vai kādus salto var mest, nu, tad arī ar, tā teikt, ar prātu mazliet un jā, nu, pa vienam, protams, nē. Ja par viens lēkā, tad otram ir jāgaida.
Tas... Neplānojiet kampaņu, jo vairākus gadus pēc kārtas es no tieši bērnu traumatologiem, bērnu ārstiem dzirdu to, ka vasaras sezonai, protams, ja neskaita draudus dzīvībai uz ūdens, tad batuti traumatisma ziņā ir, nu, bērnu ārstu mīļākā lieta numur viens pēdiņās liekot, bet cik es redzu savā draugu radu un paziņu lokā, šis te obligāti tīkls un obligāti lēkāt pa vienam netiek vispār ievērots.
Jā, droši vien kā jau daudz citas lietas. Jā, ne, šogad mēs plānojam informēt, turpināt informēt par šo lēkšanu ūdenī un tieši vairāk arī uzrunāt tādas pusauģu vecuma, jā, bet noteikti, ka mēs par batutiem, tad droši vien, ka vajadzētu arī kaut ko vairāk, jo, protams, ka to tēmu ir, nu, ļoti daudz un ļoti, teiksim, gribās par visu. Un...
Divas būtiskas lietas, ja vasara nav saulaina, bet ir lietaina. Traumas skaits ir mazāks.
Nu, ja viss sēž pie telefoniem un televizoriem un ir ļoti mierīgi un kontrolējami ar saviem vietpulksteņiem.
Bet jā. Otra lieta. Bērni gūst traumas pārsvarā tad, kad viņi ir noguruši. Un tas notiekās pirms tumsas iestāšanās.
O, cik interesanti. Par šo nezinu. Jā.
Tieši tā, nogurums ir tas, kurš izraisa neuzmanību, kurš izraisa kaut kādu paslīdēšana, paklūpšana, nenokontrolē sev pietiekam, nevērība un tā rezultāts trauma. Tā kā,
es vēl varbūt īsi viens otru papildinot, varbūt varat palīdzēt, paskaidrot, nu, tomēr tā pareizā pirmās palīdzības sniegšana jūsu pieminētā. Nu, jūs teicāt, tikai žņaugu nevajag likt. Nu, kas vēl ir varbūt tās pamatlietas? Kristīna, ko jūs saviem puikām? Nu, jūs bijāt tiešām tādu svarīgu lietu apturēt asiņošanu. Viņiem jau iemācījusi, tas nozīmē, ka jūs pieļāvāt, ka kādreiz var gadīties tāda situācija, ka tas ir kaut kas vairāk par sagrieztu pirkstu, ka tā tiešām ir tāda asiņošana, kur ir ļoti svarīga apturēt.
Protams, ir bijuši gadījumi, kad jābrauc šūt arī iepriekš, nu, bet kad mēs esam bijuši blakus un bērns jau redz, ka nu, neko neizdarīsi, kamēr nebūs sašūts. Un tad ir skaidrs, ka ir vajadzīgs kaut ko izdarīt tādu, lai ir spiedošs kaut kas un lai tās asins neveļās un netek, to mēs visi bijām izrunājuši.
Nu, kas vēl ir tās pamatlietas, kas jāpārrunā? Nu,
pirmā lieta sauc palīgā.
Jā, tieši
visās tā. Visās situācijas sauc palīgā. To arī vajadzētu mācīt bērniem pat, ja viņiem sanākt zvanīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečeram, tad pirmais jautājums ir, kur? Jo saruna var pārtraukt. Dispečers interesējas, kur tas ir noticis.
Kur tu atrodies, nosaukt.
Kur tu atrodies. Jā. Tas ir pats būtiskākais. Dažādu traumu gadījumā, nu, pieņemsim, kukaiņu kodums, sasitums, aplaucējums, lielākoties tas ir vēsums. Vēsināt. Tas nenozīmē augstu ūdeni, tas dirdeļ nenozīmē rakties zemē iekšā un likt zemi klāt pie pušuma. Ja tas ir diezgan nepamatot un aplam, jo tā mēs to zemi varam tur iedabūt iekšā. Tad, būtības tas ir vēsums, un vēsums tas nozīmē kādas minūtes 15. 15 minūtes tas ir daudz pat radioraidījuma.
Protams.
15 minūtes. Tas nav tā drusciņa, es trīs reizes uzliku atvēsināt. Bet es domāju, ka tā, trijās minūtēs, trijos vārdos es jums neizstāstīšu visdažādākās situācijas un iespējas.
Taču. Nu, droši vien, ka gan svarīgi vecākiem pašiem par šo interesēties un tiešām nevis cerēt un paļauties, ka, nu, dod Dievs, kaut nekas nenotiktu, bet tiešām paredzēt šīs situācijas.
Kaut vai intereses pēc pajautāt, kā tu rīkotos, ja tagad aizdegtos māja, ļoti interesants atbildes var sagaidīt no bērniem.
Jā, jo starp citu mums ar vīru par šo bija diskusija. Nu labi, ugunsgrēku, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas speciālisti mums šeit neviena nav klāt, bet mums bija tā diskusija, vīrs nopirka mājās divus ugunsdzēšamos aparātus, divus dažādus, novietoja viņus un cits starpā nolēma 9-gadīgai meitai arī parādīt, kā viņi darbojās un pastāstīt. Un es kļuvu dusmīgi, jo es teicu, bērnam ir jāmāca, ja ir kaut kāds ugunsgrēka bīstamības risks, jeb kāds viņam ir jāiet prom no šīs vietas. Nevis jāmēģina atcerēties, kā tētis man teica, kā izraut tur to speciālo drošinātāju un kā tagad šļākt tās putas vai pulveri uz degošo vietu.
Filmas mums iemāca to, ka ugunsgrēks tas ir gaišs krāšņas liesmas un kaut kas tam līdzīgs. Ugunsgrēks ir kastums, dūmi, nevar pēlpot un neko neredz. Tātad pirmā lieta ir pa apakšu.
Un
prom no tās vietas.
Un neieslēgt vasarā bērnus.
Mājās.
Lai viņam būtu obligāti iespēja iziet ārā.
Nu, jā, man arī patika metode, neatceros vairs, kur to pirmo reizi dzirdēju, bet kā maziem bērniem, gan maziem bērniem iemācīt glābšanas dienas tālruņa numuru. Tas ir tā, ka tu liec pirkstu viņam pie mutes, tu saki viens, jo mute mums ir viena, tad ir viens deguns un divas acis. Viens, viens, divi.
To dārziņā māca.
Jā, jā. Nu jā, es arī ne dārziņā, bet kaut kur citur to biju dzirdējusi un saviem iemācījusi. Šajā brīdī, nu jā, diemžēl varbūt, ka varētu vēl turpināt un turpināt sarunu. Un to arī ģimenes studijā kādreiz vēl darīsim, bet šobrīd teikšu paldies maniem sarunu biedriem. Šodien tie bija drošāk internet centra vadītāja Māja Katkovska, slimība profilaks un kontrolas centra direktora vietnieks un bērnu ķirurgs Dzintars Mozgis, slimība profilaks un kontrolas centra veselības veicināšanas departamenta direktora Ilze Strau un Kristīna Vilcāna, trīs bērnu. Māma arī dzen dalījās ar mums savā pieredzē. Paldies, ka atnācāt šodien uz ģimenes studiju, uz sadzirdēšanos un visu labu.
Visu labu.